Criza din Ucraina este în atenție și la Jurnalul Militar, care începe acum cu Cristi Dumitrașcu. Ce aveți despre Ucraina?
Neața, bună dimineața, Cătălin Gomboș, și ție și ascultătorilor. Dar avem un interviu destul de important, așa, cu adjunctul Alianței Nord-Atlantice, cu Mircea Joană. A fost și mai devreme la știri, din ce am auzit, la 7, însă ăsta este un interviu pe care l-au realizat colegii noștri de la Observatorul Militar. Va fi la subiectul săptămânii și e foarte interesant ce se spune acolo. Mulțumesc, începem!
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la această oră. După cum am anunțat și mai devreme, este interviul cu Mircea Joană la subiectul săptămânii. La misiuni internaționale avem vești din Kosovo, Africa și Statele Unite ale Americii, iar în partea a doua avem câteva declarații dintre cele mai importante pe care le-a făcut ministrul Vasile Dâncu ieri la Timișoara, dar și un reportaj dintr-o serie care va începe chiar astăzi, reportaje despre cele mai importante brigăzi ale României de la granița de est a NATO, în contextul tensiunilor și îngrijorării ca într-o situație excepțională cineva trebuie să apere teritoriul național. Dar începem mai întâi cu știrile de actualitate militară internă.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a vizitat vineri unități militare din vestul țării. La Timișoara, ministrul Dâncu s-a întâlnit cu militarii brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal și cu specialiștii din sistemul medical modular de intervenție și tratament, precum și cu personalul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu.
Sunt foarte bucuros să observ că suntem pregătiți în acest moment și din perspectiva dotării pentru toate misiunile pe care armata și le-a asumat, atât misiunile militare cât și misiunile civile legate de pandemie sau de protecție civilă.
A doua garnizoană vizitată a fost Aradul, acolo unde ministrul apărării s-a întâlnit cu militarii batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Golescu. Și tot de pe agenda ministrului Dâncu, consemnăm întâlnirea cu ambasadorul statului Israel în România, David Saranga, cu care a discutat principalele repere ale cooperării militare bilaterale. România a suplimentat contribuția la misiunea EUFOR Altea în Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina. Începând de luni, 17 ianuarie, un detașament format din 30 de militari ai Batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal, aflat în subordinea Brigăzii Multinaționale de Sud-Est din Craiova, acționează în Bosnia și Herțegovina. Infanteriștii olteni s-au alăturat celor 39 de militari ce desfășoară în principal activități de stat major în cadrul comandamentului misiunii EUFOR Altea, dislocat în Camp Budmir, Sarajevo. Militarii români vor executa timp de 6 luni misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Decizia de suplimentare a contribuției României la operația EUFOR Altea a fost luată pentru îmbunătățirea nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Deschiderea cursurilor Colegiului Național de Apărare. În aula Universității Naționale de Apărare s-a desfășurat luni ceremonia de deschidere a programului postuniversitar de formare Probleme actuale ale securității naționale. Timp de 24 de săptămâni va fi creată o interacțiune între mediul militar și cel civil, programul fiind destinat ofițerilor ce încadrează funcții de comandă și conducere, prevăzute cu grad de colonel sau similar, precum și experților civili care ocupă sau urmează să ocupe funcții de conducere la nivel înalt. Rectorul Universității Naționale de Apărare Carol I, generalul de brigadă Dorin Pleșcan.
Colegiul Național de Apărare, înființat în august 1992 și împlinește 30 de ani în acest an, este structura de învățământ care pregătește un sistem interinstituțional specialiști militari și civili pentru funcții de conducere militare și politice. Pe lângă militari din toate structurile de securitate națională, de-a lungul celor 30 de ani de existență, Colegiul Național de Apărare a pregătit ambasadori, miniștri, secretari de stat, parlamentari, medici, profesori și alte categorii de personal cu responsabilități în domeniul securității naționale.
Obiectivul general asumat în cadrul programului de pregătire este acela ca absolvenții să utilizeze la finalul perioadei metode de analiză actuale pentru a reuși să identifice cele mai viabile soluții de securitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării României. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Trebuie să fie foarte mică diferență între modul în care suntem organizați la pace
între modul în care suntem organizați la criză, pentru că dacă de la pace nu suntem organizați și capabili să funcționăm așa cum trebuie să funcționăm la criză și dincolo de criză, cred că va fi foarte greu să ne adaptăm și nu vom avea timpul necesar să ne adaptăm atunci când apare o criză. Uitați-vă cât ne-a schimbat pandemia de COVID. Uitați-vă câți oameni cu vederi absolut diferite se manifestă în toate mediile. Uitați-vă cum funcționează propaganda și uitați-vă cum se cristalizează niște grupuri cu idei diferite pe care este foarte greu să le educi. Și mă gândesc că nu veniți la curs doar din postura de ascultători și să mergeți în instituțiile în care funcționați și să așteptați altcineva să gândească și să vă transmită ce aveți de făcut și că veți veni cu idei și veți contribui. Eu încurajez foarte mult această contribuție în statul major al apărării și în structura de forță.
Tot din agenda șefului apărării vă mai spunem că generalul Daniel Petrescu s-a întâlnit joi 20 ianuarie cu generalul locotenent Nicholas Burton, care s-a aflat în prima sa vizită în România în calitate de comandant al Corpului Aliat de Reacție Rapidă, structură a NATO în Marea Britanie. De asemenea, șeful statului major al apărării a fost prezent și la exercițiul interinstituțional de nivel strategic Coeziune și Coerență Aliată la frontiera de est a României, acțiune care a reunit experți din instituții cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale și invitația ei New Strategy Center și Center for the Study of the New Generation Warfare. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a primit una din cele mai înalte distincții ale statului francez. Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler i-a fost conferit oficialului român într-o ceremonie care s-a desfășurat luni la București. Ambasadoarea Republicii Franceze în România, Laurence Oe, a apreciat implicarea secretarului de stat român în favoarea dialogului bilateral, dar și în cadrul organismelor internaționale. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Apărării a subliniat excelenta cooperare franco-română din domeniul apărării, declarându-se onorată de distinția care i-a fost oferită. Simona Cojocaru.
Am fost deosebit de onorată. Relația cu Franța, care în februarie 2008 a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic, a reprezentat întotdeauna o prioritate pe agenda politico-militară și prețuim spiritul Franței pentru consolidarea relațiilor noastre și susținerea atât la NATO, dar și la UE. Cu atât mai semnificativ este acest moment pentru mine, având în vedere că Franța deține în acest prim semestru din 2022 președinția Consiliului Uniunii Europene.
Jurnal Militar Radio România Actualități, bună dimineața, încă o dată, 9:13 aproape. Trecem la interviul de la subiectul săptămânii, un interviu care în această ediție este realizat de colegii de la Ziarul Armatei, de la Observatorul Militar. Este un video-interviu realizat de la distanță cu secretarul general adjunct al NATO, cu Mircea Joană. Îl puteți viziona integral pe pagina de Facebook Observatorul Militar. Marius Bâtca a dezbătut împreună cu adjunctul Alianței Nord-Atlantice posibilele evoluții geostrategice ale situației tensionate de la granița de est a NATO. În câteva secunde vă invit să ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Este un moment complicat. Este probabil, și dacă ne uităm puțin retrospectiv, cel mai complicat moment de securitate din Europa din ultimii 30 de ani. Și este evident faptul că sursa acestor tensiuni este Federația Rusă. Și nu acum, ci cu mulți ani în urmă, ne reamintim 2014, ocuparea ilegală a Crimeei, războiul din Donbas, înainte, mai devreme, incursiunea militară din Georgia, presiunea constantă pe Republica Moldova și pe țările din spațiul răsăritean, prezența tot mai pronunțată și mai activă și uneori agresivă în Mediterană, în nordul Africii, o postură militară și înzestrare militară, care evident creează preocupări. Ca să vă dau o cifră comparativă pentru a sparge puțin și miturile pe care Federația Rusă încearcă să le propage la adresa NATO sau la adresa Statelor Unite, este că prezența militară americană în Europa este astăzi 10% din ceea ce era în timpul războiului rece. Deci 1 din 10 americani au rămas, 9 din 10 au plecat. Într-o perioadă complicată, dialogul este foarte necesar, de aceea noi suntem doritori în continuare să angajăm Rusia pe calea dialogului, pe calea diplomației, pe soluționare politică a problemelor. E adevărat că uneori, inclusiv în propunerile recente, Federația Rusă, nu știm dacă în mod deliberat sau în mod maximalist, avansează propuneri care o parte dintre ele este inacceptabile pentru noi. Și pentru noi cei din flancul estic, dar și pentru noi ca europeni și ca aliați în lumea transatlantică. Dar sunt și alte zone din propunerile Federației Ruse pe care și noi dorim să le comentăm și să intrăm într-un dialog mai mult decât o singură întâlnire a Consiliului NATO-Rusia, în care eventual am putea găsi o înțelegere și am putea să găsim formule care de ambele părți să permită detensionarea situației. Dar prima precondiție, orice pozitiv pe agenda, este dezescaladarea situației din jurul Ucrainei. Este anormal să pui presiune atât de explicită, de ostentativă, pe o țară suverană din Europa și evident că descurajare și apărare pe de o parte și dialog pe de altă parte este poziția constantă și politica constantă a NATO în raporturile noastre cu Federația Rusă.
Știu că dumneavoastră sunteți un om al dialogului, al diplomației. De multe ori ați pus accent pe faptul că NATO, în special, este o organizație foarte deschisă la dialog cu Rusia, numai că trebuie să fie sinceritate de ambele părți. Însă după aceste trei runde de discuții, observ din partea oficialilor de la Moscova o reticență în a continua dialogul. Chiar s-a spus, nu mai avem ce să mai discutăm. Nu ni s-a îndeplinit condițiile, noi considerăm că nu are rost. În același timp, se susține că se așteaptă un răspuns în scris. Care este pasul următor? Ce urmează să facă NATO? Ce ar putea să facă SUA în aceste condiții, având în vedere că se pun numai ultimatumuri și totul este așa, vrem noi, batem cu pumnul în masă.
Secretarul general Jens Stoltenberg, care este și președintele Consiliului NATO-Rusia, deci este președintele celor 30 de aliați și Federația Rusă în jurul aceleiași mese, de fapt la întâlnirea noastră de acum câteva zile, ca și la o altă organizație internațională, Federația Rusă era între România și Slovacia, era așezată alfabetic în jurul aceleiași mese, ca un semnal de dorință de dialog și ca președinte al Consiliului NATO-Rusia, secretarul general a tras concluziile acestui primul Consiliu NATO-Rusia, spunând că vor urma din partea noastră, din partea NATO, către Federația Rusă și către toți aliații, evident, o serie de propuneri în scris. Același lucru l-a menționat și administrația americană. Sunt în pregătire răspunsuri scrise la propunerile Federației Ruse. Deci noi când spunem un lucru, ne ținem de cuvânt. De aceea, în următoarele zile, vom relua acest dialog într-o formă scrisă. Rămâne de văzut dacă Federația Rusă, care încă nu a spus de o manieră decisivă dacă dorește să continue dialogul cu NATO și cu Statele Unite sau nu dorește să continue dialogul cu noi și cu Statele Unite. Pe dimensiunea OSCE, Federația Rusă a fost puțin mai explicită, spunând că principalele două căi, modalități de negociere, sunt cele bilaterale cu Statele Unite și multilaterale cu NATO. Chiar am terminat în urmă cu câteva ore un Consiliu NATO-Rusia în care am discutat exact aceste lucruri cu toți aliații și vom transmite următoarele zile propuneri scrise. Atunci vom vedea dacă Federația Rusă este în mod real interesată de un dialog constructiv cu NATO, dacă într-adevăr dorește să găsim împreună soluții care să fie acceptabile ambelor părți, nu cu ultimatumuri, nu cu nici măcar cu diplomație prin intermediul presei. E bine să fie transparență, sunt primul care încurajez transparența, dar sunt și lucruri mai delicate, mai gingașe, care trebuie discutate nu atât de mult prin interiorul marilor publicații occidentale, cât în interiorul acestor discuții. Eu nu îmi păstrez un optimist prudent cu privire la șansa de a avea măcar o a doua reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Până la urmă ar fi nefiresc ca Federația Rusă să ceară un răspuns din partea noastră, noi să-l trimitem și după aceea să nu putem să revenim la masa dialogului. Unde se va merge mai departe? Sperăm că se va merge către detensionarea situației, către dezescaladarea presiunilor imense asupra Ucrainei și vedeți că sunt de natură militară, sunt și de natură hibridă și să putem să revenim la o situație, la o situație de dialog și o situație detensionată la nivel european.
În cazul în care totuși eforturile NATO, ale Occidentului, ale SUA nu vor avea rezultat, Rusia nu va primi un feedback pozitiv, ne putem aștepta totuși la o escaladare, la un conflict nedorit?
Sperăm să nu se ajungă la această situație și ca în cele din urmă, într-un fel, evaluarea cost-beneficiu pentru Federația Rusă să indice pentru conducerea acestei țări importante costurile pentru o acțiune militară repetată. Nu e prima dată. Dacă era o ipoteză de lucru, puteam să spunem, haideți să fim un pic mai puțin vigilenți. Nu. În 2014 am văzut ce s-a întâmplat la adresa unui stat suveran și independent din Europa cu anexarea ilegală a Crimeei. De aceea eu nu vreau să repet ceea ce au spus și liderul alianței noastre, Jens Stoltenberg, și principalii noștri aliați din NATO, SUA, Canada, Marea Britanie, ce a spus și Uniunea Europeană la unison. Deci vreau să vă spun că frontul este atât de unit din partea noastră, aliaților din Europa și din America de Nord, Nord, încât costurile ar fi extrem de severe la adresa Federației Ruse. Sperăm să transmitem acest mesaj de unitate și de fermitate pe de o parte. A spus-o și aliatul american, a spus-o secretarul general, vă spun și eu în calitatea mea oficială de la NATO. Că în cazul în care se întâmplă o destabilizare sau incursiune militară la adresa Ucrainei, și postura NATO pe flancul estic va crește în mod corespunzător. Noi aici suntem organizația care este chemată să vegheze zi și noapte, indiferent de tipul de risc, indiferent de tipul de direcție strategică din care ar veni riscul sau de domeniu strategic din care ar putea proveni un risc la adresa oricărui aliat, să luăm măsuri să ne protejăm aliații. Acest lucru este în codul genetic al NATO. Și în timp ce noi vorbim și încurajăm și angajăm un dialog, sperăm constructiv cu Federația Rusă, în același timp ne facem și planificare prudentă, inclusiv de natură militară, pentru că Ucraina, într-adevăr, nu este un aliat și nu îi se aplică articolul 5. Dar articolul 5, acest fundamental angajament solemn și sacru între aliații din NATO, care face să fie și unicitatea acestei alianțe a noastre, este mai activ și mai vigilant decât oricând. Deci, încă o dată, un mesaj de încurajare a dialogului, un mesaj de descurajare a violenței și a conflictului și, în același timp, un mesaj extrem de clar de fermitate, de unitate și de faptul că NATO veghează, suntem vigilenți și că securitatea țărilor NATO, începând cu România, continuând cu flancul estic și oriunde în altă geografie, sunt protejate de cea mai importantă, masivă și credibilă alianță NATO la nivel european.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Care vă spune bună dimineața încă o dată și vă reamintesc interviul de mai devreme, chiar într-o formă și mai mare, îl puteți asculta, îl puteți vedea pe pagina de Facebook a Observatorului Militar. Noi mergem mai departe aici cu veștile obișnuite despre misiunile internaționale, a realizat rubrica Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
De-a lungul existenței sale, Organizația Națiunilor Unite a desfășurat peste 70 de operații de menținere a păcii, la care au participat în total 1 milion de militari. Armata României participă la misiunea sub egida ONU în Congo cu un număr de 8 ofițeri, care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Despre specificul acestei misiuni ne vorbește locotenent colonelul Adrian Cârstea, observator militar în Congo.
Principalele informații care ne interesează pe noi sunt cele legate de situația de securitate. Urmează și altele, de situații medicale, apă, alte nevoi ale lor. Dar cea mai importantă este situația de securitate. Ori, pentru a obține astfel de informații sunt interviuri pe care le ai de regulă cu reprezentanții ai comunității locale. Localnicii în misiunea asta se cam feresc să vorbească. Cam asta face un observator militar. Toată ziua patrulează în scopul de a aduna informații.
Aceasta a fost ultima relatare din Congo a colegului Adrian Cârstea, misiunea lui încheiindu-se la finalul acestei luni. Din Africa ajungem pe bătrânul continent, mai precis în Polonia, acolo unde militarii contingentului român rotația a 10-a au organizat în premieră o competiție de orientare ce a presupus simularea unei patrule de cercetare în dispozitivul propriu sau al adversarului. Dezvoltarea lucrului în echipă, orientarea în teren și interacțiunea umană în condiții de luptă au fost principalele obiective ale acestei competiții. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al Gheparzilor de Fier.
Au fost 5 puncte obligatorii de trecere, desfășurate pe o distanță de 20 de kilometri. Startul s-a luat la momente diferite, iar clasamentul a fost făcut în funcție de cel mai bun timp.
Din Polonia coborâm în Balcani, mai precis în Kosovo, unde militarii elementului național de sprijin își exercită atribuțiile în vederea asigurării sprijinului logistic pentru personalul militar român dislocat în misiune. Înființată în luna aprilie a anului trecut, această structură se ocupă de soluționarea aspectelor administrative pentru cei 53 de militari români care acționează în baza din Kosovo. Capitan Mihai Sokol, ofițer responsabil de elementul național de sprijin din Kosovo.
Am sprijinit activitatea comisiei de rotație venită în teatru pentru a superviza activitatea de predare a funcțiilor de către o parte dintre militarii români care și-au încheiat misiunea aici în Kosovo.
Traversăm Atlanticul și ajungem în Statele Unite ale Americii, acolo unde desăvârșirea ca subofițer de comandă a militarilor americani se face prin absolvirea cursului de Sergeant Major, acesta reprezentând ultima formă de pregătire din cariera militară. Programul de studii se întinde pe 5 semestre, iar numărul cursanților internaționali reprezintă 10% din numărul subofițerilor americani care urmează această formă de pregătire. Din îndepărtatul Texas transmite plutonierul adjutant principal Florin Bănicianu, unul dintre cursanții programului de formare a subofițerilor de comandă americani.
Mai puțin de 1% din toți militarii armatei americane cu gradul de Master Sergeant ajung la acest curs, iar după devine eligibil într-un an, doi, maxim trei, de a deveni CSM, adică comensage major. Practic echivalentul funcțiilor noastre de subofițer de comandă.
Mulțumesc, Teodora Mazere, pentru această rubrică de vești dinspre militarii care se află în teatrele de operații. Am ajuns la reportajul de la finalul emisiunii. Începem de astăzi și în următoarele săptămâni o serie de reportaje în care dorim să vă aducem mai multe lucruri pe care să le aflați despre marile unități de la granița de est a României și, evident, a NATO. Și sunt multe unități importante, începând cu cele de la Constanța, de la Tulcea, de la Brăila și în sus Bârlad, Focșani, Iași. Astăzi am ales o brigadă foarte importantă de la Focșani. Este vorba despre Brigada 8, rachete operativ-tactice. Cele în înzestrarea acestei brigăzi a intrat sistemul HIMARS, cel mai nou și mai modern sistem de apărare antiaeriană. Îl avem mai întâi la microfon pe colonelul Daniel Condruț, comandantul Brigăzii 8 Rachete Operativ-Tactice.
Brigada 8 Rachete Operativ-Tactice Alexandru Ioan Cuza se află în plin proces de transformare, modernizare și înzestrare cu echipamente de ultimă generație. Este vorba despre sistemul lansator multiplu de rachete cu bătaie mare. Este unul dintre cele mai fiabile sisteme de sprijin de luptă, testat și validat în teatrele de operații de către Armata Statelor Unite ale Americii. Zona de responsabilitate a brigăzii, în momentul în care toate structurile vor fi înzestrate cu noile echipamente, va fi teritoriul național și, la nevoie, structuri din cadrul brigăzii, în baza angajamentelor asumate de țara noastră la nivelul alianței, pot fi chiar dislocate în afara teritoriului național.
Foarte interesant este că în ultima vreme au venit doamnele la comanda plutoanelor de infanterie, la comanda unei baterii de rachete, ori terestre, ori antiaeriene. Este și cazul domnișoarei pe care o ți asculta în minutul următor.
Sunt sublocotenent Livia Bursan. A fost alegerea mea la absolvirea Academiei să fiu repartizat în acest batalion. Sunt din Iași. Primul criteriu, cu siguranță, nu a fost distanța față de casă, ci criteriul a fost perspective de viitor. Care unitate ar fi fost cea mai oportună pentru un artilerist? Iar din punct de vedere al înzestrării, cu siguranță acesta a fost, datorită noului sistem de rachete. Noi suntem prima generație de ofițeri încadrați pe această categorie de armament, chiar de la primirea lui în înzestrare. În februarie va fi prima tragere reală cu acest sistem de armament, pentru care ne pregătim de un an de zile. Este diferit față de sistemele clasice de artilerie, tunuri, obuziere, pentru că, în primul rând, este autopropulsat. Are o mobilitate foarte mare, instrucția se desfășoară într-un mod mult mai dinamic, lucrul la material este ușurat, minimizat, ceea ce ne dă libertatea extinderii cadrului tactic. Funcțiile din armată permit încadrarea unui om care să îndeplinească acele atribuții specifice, nu unui gen.
Da, așa este, nu este vorba de gen aici, este vorba de priceperea și de instruirea oamenilor. Și dacă vă întrebați așa, ducându-vă după propaganda despre care vorbea și Mircea Joana mai devreme, iată că există acolo forțe care să apere granița de est a NATO și granița de est a României. Este, iată, la rând și comandantul de batalion în a cărui dotare a intrat sistemul HIMARS.
Sunt Maior Teliman Cristian, locțitor al comandantului batalionului rachete operativ tactice Focșani. Primul batalion înzestrat cu sistemul de lansare multiplă M142 HIMARS. Suntem mândri că facem parte în această structură și că suntem primii oameni de România care lucrăm cu acest sistem. Am o echipă extrem de tânără și suntem puțini în cadrul batalionului care facem într-adevăr tranziția de la tot ceea ce înseamnă clasic la tot ceea ce înseamnă modern. Poate apreciem enorm de mult când vedem sistemul ăsta, ceea ce poate să facă în comparație cu sistemele clasice. Nu spunem că partea mecanizată nu are beneficiile ei, dar partea automatizată îți oferă niște beneficii fantastice. În primul rând, îți oferă o mobilitate și o putere de foc mai mare, îți oferă o eficiență a focului și o rapiditate în deschiderea lui incomparabilă cu sistemele precedente. Aportul fizic este mai mic din punctul ăsta de vedere, dar tehnologia vine să suplinească aportul fizic din punct de vedere al deservirii sistemului. Dacă sistemele anterioare puteau avea până la 7 servanți, în momentul de față noi avem un singur servant care duce munca celor 7. Lucrează pe un computer și tot ceea ce face, face pe acel computer. Lucrând cu un sistem automatizat, reacția este cu totul și cu totul diferită. Și timpul de reacție este cu totul și totul diferit. Suntem mult mai în siguranță cu noul sistem.
Atât pentru astăzi la Jurnal Militar. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar în câteva secunde. Adrian Soare vă preia aici la Radio România Actualități. Toate bune!